Sveiki Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Aktualijos ir aš šios laidos vedėjas Tomas Ladiga. Laidos tema – ar krikščioniškas jaunimas turi ateitį Lietuvoje? Paskutiniais metais tiek politikos tendencijos, tiek formuojama viešoji nuomonė Lietuvoje verčia daryti kai kurias išvadas. Visuomenė ir ypač jaunimas sąmoningai skatinamas atsisakyti krikščioniškų vertybių. Įvairiais būdais bandoma įteikti, kad krikščionybė yra stabdis pasauliniai pažangai ir priežastis nesantaikai. Artėja vasario 16-oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šventinėse valstybės vadovų ir merų kalbose tradiciškai girdėsime cituojamus tautiškos giesmės žodžius iš praeities tavo sūnus, te stiprybė semia. Kas lypi už šių žodžių? Kame ta praeities stiprybė ir ką ji gali duoti dabartiniams sūnums? Kaip išugdyti Lietuvoje krikščionišką ir patriotiškai nusiteikusi jaunimą? Ar tai apskritai įmanoma? Ir ar to reikia ateities Lietuvai? Iš juos ir panašius klausimus pabandysime atsakyti su laidoje dalyvaujančiais svečiais ateitininkais, kuriuos jums pristatau. Tai labdaros ir paramos fondo ateitininkų fondas valdybos pirmininkas Ričardas Kunevičius. Garbė Kristui.
Garbė Kristui.
Ateitininkų federacijos tarybos narys Vygantas Malinauskas. Garbė Kristui.
Garbė.
Ir studentė ateitininkė Eglė Labutytė. Garbė Kristui.
Garbė.
Taigi, ar krikščioniškas jaunimas turi ateitį Lietuvoje? Kreipiuosi į ateitininkų federacijos tarybos narį Vygantą Malinauską. Kokios būtų jūsų įžvalgos, kalbant apie krikščioniškų pamatų tvirtumą Lietuvos visuomenėje iš šių dienų perspektyvos? Ar yra pagrindo nerimauti? O gal geriau tiesiog nekreipti dėmesio į problemas ir palikti viską savieigai?
Na, iš tiesų, jeigu kalbant apie krikščioniškus pamatus, tai kaip kažkada vienoj savo enciklikui yra sakęs popiežius Benediktas XVI, kad kiekvieną kartą turi iš naujo daryti pasirinkimą. Tai mes gyvenam krašte, kuris iš tiesų yra katalikiškas, beveik 80% gyventojų save priskiria katalikų tikėjimui, tačiau tai nereiškia, kad jeigu mūsų seneliai ar proseneliai ar protėviai ar tėvai padarė šį pasirinkimą, kad tas pasirinkimas jisai savaime išliks ir ateities kartoms. Kiekvieną kartą turi vėl iš naujo apsispręsti ir ypač svarbu, kad tą apsisprendimą padarytų jaunoji karta. Ir kaip jūs jau pristatydami, Tomai, šią laidą minėjote, kad, na, gyvenam tikrai gan sudėtingais laikais. Kiekvienais laikais, sakykime, jeigu taip atidžiai pažiūrėtumėm bažnyčios istoriją, niekad krikščionims nebuvo lengva, net atrodytų tais, na, santykinai lengvais laikais. Būdavo savi ir iš tikrųjų pakankamai dideli iššūkiai, bet mūsų laikais yra iššūkis, sakykime, šita dabartinė jaunoji karta bandoma įtikinti, kad, na, religija yra nereikalingas dalykas, kad pasaulis gali išspręsti tavo problemas, atsakyti į svarbiausius tavo klausimus ir religija yra kažkas iš tokio, na vat, iš praeities, kažkokia atgyvena galbūt žmonėms, kurie ieško paguodos ar ten, na, sakykim, tokio yra nemodernos mąstymo, tuo tarpu, jeigu esi, vat, jaunas, modernus, energingas žmogus, vat, turi ambicijų, sieki karjeros, tai religija, kaip kai kas sako, vat, yra tokia teorija, be kurios tu gali gyvenime apsieiti. Tai tokioj aplinkoj, sakykime, tikrai išlikti krikščionim šiais laikais nėra taip paprasta. Ir tada kyla didysis klausimas, ar krikščionybė šiandien dar vis tebėra aktuali, turiu meni neaktuali asmeniškai žmogui, kuris tiki į Dievą, kuris, na, nori būti išganytas ir kad jo gyvenimas nesibaigtų su šio pasauliu, bet aktuali tarkim mum, kaip visuomenė, kaip valstybė ir galiausiai kaip tautai.
Ateitininkų tinklapio ateitis.lt puslapyje Kas mes skaitome. Ateitininkų organizacija turėtų tapti jaunuolių, turinčių stiprią tautinę ir katalikišką savimonę, gebančių aktyviai ir kūrybingai reikštis įvairiose gyvenimo ir kūrybos rytise sąjūdžių, kuris darytų ženklą ir teigiamą įtaką šiuolaikinį Lietuvos jaunimo kultūrai. Norėčiau staptelėti ties žodžiais tautinę ir katalikišką. Ar šios sąvokos mūsų dienomis nepradėjo konfrontuoti tarpusavyje? Ar tarp tautinio ir katalikiško Lietuvos jaunimo nejaučiate didėjančio plyšio?
Na, sakykime, asmeniškai nejaučiu, tačiau jeigu taip stebi visuomenės gyvenimą, tai be abejo gali pastebėti tokią tendenciją, kad liktai šiuo metu, na, tie dalykai yra laikomi kaip tokios atskiros veiklos rytis, nors iš tiesų, kaip minėjau, vis tik dar tebesam katalikiškas kraštas ir pažįstu bičiulių, kurie aktyviai dalyvauja tam tautiniam, patriotiniam judėjime, tose organizacijose, kurios, sakykime, taip orientuojasi būtent į šitą rytį ir jie taip pat, nu, dalyvauja ir bažnyčios choruose ir kitoj veikloje. Tačiau galbūt tokia problema yra, kad bandoma tą plyšį kalti, sakykime, taip ideologiškai. Tas jau sovietmečio laikotarpiu buvo bandymas supriešinti vat, tautinį, patriotinį klausimą su krikščionišku. Nu, ir tam buvo ypač tas eksploatuojamas, naudojamas vat, kryžiuočių, karas su kryžiuočiais. Vat, maždaug kryžiuočiai, krikščionis, čia mus puolė, bet mes vat, taip šauniai apsigynėm ir vat, atmetim krikščionybę. Ir kas šiais laikais vis dėlto bandoma visaip ištrinti ir nutilėti, tai kad jeigu taip pažiūrėsim iš istorinės perspektyvos, tos tautos, kurios priėmė krikščionybę, įgyjo didžiulį pranašumą. Pavyzdžiui, mūsų kaimynai, kurie apsikrikščio anksčiau, jam daug labiau sekis, ar paimkim skandinavus, ar netgi mūsų mylimus brolius lenkus, nu, ir tuos pačius rusus, sakykim, jų valstybės buvo tvirtesnės. Bet iš esmės tas pats galioja ir šiandien. Krikščionybė yra iš tikrųjų didelė jėga arba didelis impulsas kurti, na, gyvybingą tikrą kultūrą. O jeigu tu esi patriotas, tai vat kaip sakė ateitininkų vadas ir filosofas, ideologas Stasys Šalkauskis, kad tikras patriotiškumas yra siekis savo tautai kultūrinės didybės. Tai jeigu mylim savo tautą ir norim, kad mūsų tauta klestėtų, mes turim siekti jai geriausios įmanomos kultūros. To neįmanoma padaryti, nestatant kultūros ant krikščioniškų pamatų.
Ačiū Vygantui. Noriu pakalbinti Eglę Labutytę, studentę ateitininkę, kuri tikriausiai yra išaugusi iš moksleivių, gal jaunų ateitininkų. Vasaros stovyklos, akademijos, įvairūs renginiai, kita ateitininkų veikla. Kokios tai patirtys? Ką jos davė jūsų asmenybės ir vertybių formavimui? Kada buvo ta pažinties pati pradžia? Kaip jumise dera katalikiškumas su tautiškumu?
Tai turbūt nuo tos asmeninės gal patirties, tai turbūt mano pažintis su ateitininkais prasidėjo jaunųjų ateitininkų sąjungos organizuojamuose stovyklose Berčiūnuose, jos iki dabar yra organizuojamos, tai pirmą kartą aš turbūt tokioj stovykloj buvau prieš 15 metų, visiškai atsitiktinai aš ten patekau, mano šeima niekada nebuvo katalikiška, nei seneliai, nei tėvai. Ir ta patirtis, aišku, uždavė tokį labai, labai gerą kibirkštį turbūt mano ateities kažkokiems sprendimam, vėliau prisijungti prie ateitininkų. Bet aš turbūt kokius 4 metus važiavau tas stovyklas jaunųjų ateitininkų, tada moksleivių veikloje apskritai nedalyvavau visiškai. Ir turbūt kokiam pirmam antram kursą vėl prisijungiau prie studentų ateitininkų, pradėjus važiuoti į tas pačias stovyklas kaip vadovė. Nes patirtis iš tikrųjų ten yra labai įsimintinos, labai naudingos ir visapusiškai ugdančios. Aš tuo metu, aišku, gal to ugdymo aspekto, jį pajutau tam tikrą prasme, būdama vaikas 10-12 metų, gal taip tik tai pasąmoningai, nes grįždavau į savo namų aplinką ir to ugdymo, kurį buvau gavusi ten, jeigu kalbam apie vertybinį ar dorybinį ugdymą, vertybinį krikščionišką prasme ugdymą, nes dabar galim kalbėti apie labai įvairų vertybinį ugdymą, tai buvo tikrai labai svarbus tas momentas, kad aš nuvažiavau į Berčiūnus, būdama visai vaikas.
Kas yra tie Berčiūnai?
Berčiūnai yra stovykla, kuris skirta vaikams nuo 10 iki 14 metų. Ten susirinka koks 140 vaikų, būna pora pamainų per vasarą ir atvažiuoja apie 30 vadovų, ateitininkų studentų ir nebūtinai ateitininkų, tiesiog studentų, žmonių, kurie nori prisidėti, nu, kažkaip praturtinti savo pačių laiką ir prisidėti prie tos jaunosios kartos šiek tiek ugdymą. Tai taip turbūt trumpai. O šiaip kiekvienais metais tos mūsų stovyklos turi tam tikrą temą. Nebepamenu, kokia šiais metais žvelg. Abiem akim, man atrodo, bus vadinsis stovykla. Taip, tai tokia buvo mano pačios pradžia. Ir tada, kai aš prisijungiau kaip vadovė, ir tada tose stovyklose man atėjo labai aiškus noras, kad aš noriu toliau kažką daryti su ateitininkais, ir taip tavau studentė ateitininkė, labai gerai prisimenu, Vygantas Malinauskas mane paskatino. Pamenu, vienam studijų savaitgalį sakė, nu kiek galima, čia reikia jau kažkaip įsipareigoti. Tai Ir aš galiu tada sakyti, kad nuo to momento, kai aš tapau ateitininkė, iš tikrųjų prasidėjo mano labai labai aiškus posūkis į aiškias vertybės, į norą gyventi kažkaip labai aiškiai krypti pasirinkus. Tai turbūt gal tokia mano pažintis su ateitininkais. Dabar aš aišku yra tekę būti studentų valdyboje ateitininkų, tada nemažai tekę ir organizuoti moksleivių ateitininkų sąjungos, akademijas ir panašiai. Tai tokia gana plati gal pažintis.
Tai kaip jaunieji ateitininkai sprendžia tautiškumo klausimą?
Kaip sprendžia jaunieji ateitininkai? Tai pagrindai jie sprendžia stovyklose. Mes tikrai nemažai skiriam dėmesio, kadangi turim tuos 5 principus, ar ne, tai vienas iš principų yra tautiškumo principas ir jį tikrai stengiamės paliesti, kadangi į stovyklas atvažiuoja nemažai vaikų iš kitų šalių, turim ir Amerikos, išeivių vaikų ir dabar jau tiesiog emigrantų vaikų, kurie atvažiuoja į tas stovyklas, tėvai tiesiog leidžia vasaras Lietuvoje ir kartu jų vaikai taip pat leidžia vasaras stovyklose pas mus ateitininkų. Tai mes tikrai tą meilę Lietuvai ir meilę savo tėviniai tikrai dažnai paliečiam. O kaip jiem sekasi spręsti? Nežinau.
Gerai. Ar ateitininkiška patirtis padeda jums lengviau atpažinti ir vertinti įvairius pavojus moralės, ideologijos rytyse, greičiau užuosti negerą kvapą ir tinkamai priimti sprendimus nestandartinėse situacijose? Nejaugi ateitininkams niekada nebūna pagundų eiti su velniu oboliauti.
Tai aišku, kad būna ta pagunda, be jokios abejonės, bet šiuo metu dar, jeigu kalbant apie mano kontekstą, aš dirbu mokykloje ir jaučiu, kad tikrai ateitininkiška patirtis man 100% padeda ir pamatyti kažkokius, vat, kaip sakot, ar ne, atskirti kažkokius moralinius dalykus ar vertybinius dalykus. Ir čia turim mes dažnai diskusiją mokykloje su kolegom, kada galima pradėti kritinį mąstymą augdyti žmoguje. Tai turbūt nėra galbūt amžiaus cenzo tam, kaip aš suprantu, bet yra tam tikras cenzas, sakyčiau, vertybių klausimo ir dorybių. Kada jau jos yra pakankamai suformuotos žmoguje, tada jis gali to kritiniu mąstymu užsiimti. Čia tokiam, taip aš suprantu. Ir dabar matydama paauglius, su kuriais daugiausiai dirbu, iš tikrųjų matau tą, na, turbūt pagrindinė problema, ar ne, kad mes labai skatinam juos kritiškai mąstyti, vertinti, suvokti pasaulį, kuris juos supa, bet tuo pačiu paleidžiam jų ugdymą, turbūt pagrindinį, nežinau, internetui ir socialiniam tinklam ir tarsi sako, na, čia yra turbūt irgi ta mano asmeninė patirtis, ar ne, kad galbūt, na, mano tėvai man nesuformavo kažkokių tam tikrų vertybių šeimoje ar dorybių, sakykim, niekada nebuvo to jausmo, kad kažkokios prievartos, kažkokios ideologinio, gal sakykime, ugdymo. Ir ateitininkai tuo pasirūpino ir aš labai labai džiaugiuosi ir esu dėkinga už tai. Tai tą pačią tendenciją aš pastebiu ir mūsų jaunimo tarpe šiais laikais, tik tai jie dabar dar daugiau turi pavojų. Tai aš jaučiu asmeniškai, ne, grįžtant prie klausimo, kad tikrai be jokios abejonės, čia, aišku, mano šališka ir subjektyvi patirtis, kuri pakeitė mano apskritai suvokimą apie tai, kaip gyvenimą reikia vesti ir kaip reikia gyventi ir kaip atskirti tas vertybės, bet taip, jokios abejonės ateitininkai yra ta jėga, kuri gali padėti susigaudyti.
Galima taip pasakyti, kad ateitininkų judėjimas ir visa veikla savotiški skiepai jaunimui.
Sunku pasakyti, nes norėtų turbūt taip galvoti, kad čia paskiepijam juos ir jie tada gauna kažkokią. Aš sakyčiau, kad atvirkščiai, ne skiepai, o sunkios treniruotės salėje, ar nežinau, plaukimo takelėje.
Tai dar geresnis įvertinimas, ačiū. Ričardas Kunevičius jau ne pirmi metai vadovauja labdaros ir paramos fondui ateitininkų fondas. Gerbiamas Ričardai, kokią prasmę jūs matote finansiškai paremdami jaunųjų ateitininkų iniciatyvas ir veiklą? Gal galėtumėte pasidalinti jūsų vadovaujamo fondo veiklos patirtimi?
Tai klausimas sudėtingas. Kokia prasme? Tai turbūt prasme yra ta, kad va, kai šalia sėdinti mergina sako apie stovyklas, kokia prasme yra tenai būti, kai pačiam tenka kartais nuvažiuoti ir pabūti toje stovykloje. Arba
kartais, dieną kitą.
Taip, arba pabūti moksleivių akademijoje ir pamatyti, ką jie veikia, kaip spindi jų akis ir kokia yra jų veikla ir iš kitos pusės žvelgiant į gana priešišką katalikams aplinką, manau, kad ta veikla yra labai prasminga ir smagu, kad mes savo nedideliais finansiniais resursais padedam jiems daryti labai labai didelius dalykus. Apie ateitininkų fondą, tai turbūt nežinau, ta informacija yra aišku viešai prieinama, bet galbūt pasikartosiu, kad mūsų fondas yra įsteigtas 2007 metais ir veikia jau dabar 9 metai. Mūsų pagrindinis fondo tikslas yra remti jaunimo ir ypač ateitininkų jaunimo veiklą. Šiuo metu mes esame parėmę daugybę atnikų jaunimo ir kitų projektų. Dabar aš ten tiksliai sumos turbūt nevedysiu, bet turėtų būti kažkur tai apie 150 000 eurų. Ir fondas toliau tęsia veiklą ir mes dirbame, stengiamės iš vienos pusės investuoti ir sukaupti lėšas, kurias galėtume skirti būtent ateitininkiško jaunimo veiklai remti.
Taigi vasario 16 dieną Kaune jūsų fondo organizuojamame labdaros pokylyje surinktas lėšas už bilietus, loteriją ir aukcioną taip pat ketinate skirti moksleivių ateitininkų veiklai paremti. Ar tų lėšų pakanka padengti moksleivių poreikiams už visus metus? Kita vertus, be moksleivių yra ir studentai. Kaip su jų parama?
Pirmiausia, dabar dėl pakanka ar nepakanka lėšų, tai čia tas klausimas yra visą laiką atviras. Tų lėšų yra tiek, kiek mes skiriame, jis dengia dalį poreikio, aišku, ir daro dalį veiklos. Aš tikiuosi, kad lėšų trūkumas neriboja iniciatyvų ir leidžia žmonėms būti labiau išradingiems ir galbūt kažką tai daryti kitaip, kažką pritraukti lėšų iš kažkur kitur. Ir mūsų žvilgsnis galbūt sąmoningai krypsta daugiau į moksleivius, kadangi jie yra jaunesni, jiems yra galbūt sunkiau rasti lėšų kitur. Ko nepasakysi apie ateitininkų studentus, kurie yra tikrai išradingi ir sugeba įvairiais įdomiais būdais pritraukti jiems reikiamas lėšas ir daryti jiems reikiamus projektus šiek tiek laisviau.
Džiugu girdėti. Taigi, gerbiami klausytojai, pokalbį su laidos dalyviais pratęsime po muzikinės pertraukėlės.
Kelčiau, kelčiau, ne, prikelčiau. nepaleidžiau, neprikelčiau.
Grįžtame po muzikinės pertraukėlės į pokalbių laidą aktualijos, kurios tema – ar krikščioniškas jaunimas turi ateitį Lietuvoje. Prie mikrofono Tomas Ladiga. Turime skambutį.
Klausytoja Vita.
Gerbėjai Zikristai.
Per amžius amen.
Aš tik prabėgom, išgirdau jūsų pokalbį ir labai džiaugiuosi ir labai dėkuoju, kad tokie esat. Tik noriu paklausti, kaip su jaunimu, su paaugliais. Apie moksleivius girdėjau ten kažkaip iki 12 metų, turbūt, kad stovyklose jie. O čia, pavyzdžiui, kaimiškose vietovėse gyvenant, nu tai apie tokias vat, organizacijas tai labai mažai girdėti vaikam. Ar ten, kad ir miesteliuose, vat, kokia 16-metė mergaitė, nu neturi kur pasireikšti dukra, pavyzdžiui, mano. Tikrai manyčiau, kad norėtų, bet kaip čia juos, nežinau, kaip čia juos užkabinti.
Gerai supratom jūsų klausimą, ačiū labai, kad skambinat. Eglė pabandys atsakyti.
Ačiū labai už klausimą, yra dabar galimybė mums pasireklamuoti kaip organizacijai. Tai pradedant nuo jaunųjų ateitininkų, kuriem vasaros stovyklos vyksta, mes kviečiam nuo 10 iki 14 metų vaikus, tai visą informaciją turbūt galima rasti puslapyje ateitis.lt. Vyresniem paaugliam nuo 8 iki 12 klasės ir pirmakursiam šito amžiaus jaunuolius mes kviečiam į moksleivių ateitininkų akademijas, kurios vyksta 3 kartus per metus ir dar jie turi papildomų renginių. Vasaroje turi ne tik akademiją, bet ir žygius organizuoja dabar keletą metų iš eilės. Apie šitas akademijas galite rasti visą informaciją mas.ateitis.lt arba puslapyje Facebook'o moksleiviai ateitininkai. Tai yra renginiai, kurie vyksta, kaip sakiau, keletą kartų per metus. Pagal sezoną turim pavasario, vasaros ir žiemos akademijos, kurios žiemos akademija vyksta aplink naujus metus. Ir naujus metus sutinkame visi kartu. Tai tie renginiai trunka kažkur 4-5 dienas, tikrai yra labai vertingi renginiai ir mes kviečiam jaunimą, bet kokį, nebūtinai ateitininkus iš visos Lietuvos. Be viso to, miestuose ir mažesniuose miesteliuose yra kuopos. Gaila, kad nepasakė Vita, kur jinai gyvena ir galbūt būtume galėję patarti, kur galėtų prisijungti jos dukra, į kurią kuopą, nes kuopos moksleivių ir jaunųjų ateitininkų taip pat egzistuoja visoje Lietuvoje, jų yra apie 100, turbūt, ar ne? Gal jūs, Vygantai, norit pratesti apie kuopas?
Taip, Vygantas papildys.
Papildys. Iš tikrųjų, kuopų yra apie 90 gal, tai viena vertus atrodo nemažai, kita vertus, tai aišku, visos Lietuvos dėje nepadengiame. Ir toks patarimas būtų, ką ir jau Eglė minėjo, kad na, didelė dalis moksleivių ateitininkų, kurie va, dabar įsijungia tą ir jų tapo gyvenimo dalimi, pradėjo nuo to, kad atvažiavo į moksleivių ateitininkų akademijas. Atvažiavę į akademijas, jie staiga gauna tokią vat, stiprų užtaisą ir draugystės, ir emocinį, ir intelektinį, ir dvasinį. Tai vat, tiek jums, tiek visiems, kurie girdite šią laidą ir manote, kad na, gal jūsų vaikam būtų vertinga pabandyti šitą organizaciją, tai siūlyčiau tikrai paskatinkit, tegul tie jaunuoliai išdrįsta atvažiuoti į akademijas ir na, poveikį, sakykime, 90% tikrai, kad jie ir pasiliks.
Tai artimiausia akademija iš karto reklama yra pavasario akademija, kuri vyks, man atrodo, savaitę iki Velykų. Mes visą laiką organizuojam. Tai būna moksleivių atostogos, tai visa informacija internete.
Taigi stebėkite internetinį puslapį ateitis.lt. Su klausimu kreipiuosi į Vygantą Malinauską. 1918 metų Lietuvos valstybės atkūrimo procese aktyviai dalyvavo tiek ateitininkai, tiek ir kiti krikščioniškų nusistatymų valstybingumui nebeingi tautiečiai. Kiek vertinga ir kiek svarbi yra ši pasėta sėkla mūsų dienoms, dar tarpukario Lietuvoje suspėjusi duoti pirmuosius vaisius?
Na, šita sėkla yra svarbi mums kaip ir kiekvienai tautai ir čia tik tai galim dėkoti Dievui, kad esam palaiminti turėdami savo valstybę. Ir beje, tik tai dar norėčiau pasakyti porą žodžių. Paprastai, nu, mes tą įsivaizduojam gan paprastai, o 18 metais susirinkė vasario 16-ąją, signatarai paskelbė Lietuvos nepriklausomybės aktą, tada buvo pakviesti žmonės stoti į savanorius, jie įstojo ir na, vat, Lietuva tokiu būdu ir atkūrė ir apgynė savo nepriklausomybę. Bet jeigu pasižiūrėtumėm atidžiau, kas vyko tais laikais, tai iš tikrųjų situacija buvo anaip tol nepaprasta. Lietuvoje veikė įvairios ideologijos, žmonėms dažnai būdavo sumaišomi protai, daugelis buvo susižavėję tuo metu populiariu, reiškia, bolševizmo, socializmo, kairiosioms idėjoms, kiti manė, kad na, Lietuva turi būti amžinai su Lenkija. Ir šitoj vietoj dėja, vat, mūsų istorikai labai mažai kol kas dar garsiai kalba, nors jau yra tie tyrimai ir duomenys tikrai patvirtina, čia nėra kokia nors šališka informacija. Visoje šitoj kovoj labai didelę įtaką padarė būtent ateitininkai, ateitininkų jaunimas. Tarp to meto karininkų pirmosios laidos berods buvo 80% ateitininkai. Tačiau didelę taip pat indėlį padarė ateitininkai ideologiniam fronte. Jeigu ne to meto krikščioniškas jaunimas, tai turbūt didelė dalis žmonių taip ir būtų lygiai apžavėti, na, vat, bolševikų pažadų, bolševikų idėjų, lygiai nesorientuoti. Tai ta tokia, nu, kaip pasakyti, ta patirtis arba ta istorinė patirtis rodo, kad jaunoji karta, kiekviena karta reiškia, ir ypač jaunimas gali turėti savo kartoje, savo laikmetyje lemiamą vaidmenį. Ir aš manau, kad mes šiandien taip pat gyvenam tokiais laikais, kur katalikiškas, krikščioniškas jaunimas taip pat turi didžiulę užduotį, didžiulę misiją. Ar jie įvykdys, priklausys nuo to, ar jie nuspręs likti tik tai savo uždaram ratelį, savo parapijui, savo tikėjime, ar vis dėlto supras, kad jeigu mes būrėmės, jeigu mes vienėmės, mes galime sukurti Lietuvą kaip valstybę, kaip šalį, kurie ger gyventi ir kurie tikrai galime didžiuotis.
Ačiū labai už gražias mintis. Eglė, norėčiau jūsų paklausti, kaip sekasi ar nesiseka sukauptą ateitininkišką patirtį panaudoti šiomis dienomis savo aplinkoje. Ar turite bendraminčių, su kuriais galite pasvajoti, padiskutuoti ir pamodeliuoti savo perspektyvas Lietuvoje? Kokia jums atrodo ta ateitis?
Nu, ko dabar čia pradėti? Tai bičiulių bendraminčių be abejo turiu, su kuriais galiu kalbėti, nežinau, diskutuoti apie perspektyvas, apie ateitį, apie jaunimo ugdymą ir taip toliau. Tai aišku, dauguma jų tikrai didžiąją dalį sudaro ateitininkai, studentai, su kuriais mes tikrai ne tik atleidžiam laisvą laiką kartu, bet daug turim bendros veiklos, organizuojam akademijas ar studentam, ar moksleiviam ir daug yra bendros veiklos ir tas yra smagu, kad su savo artimiausiais bičiuliais gali ne tik šiaip laisvą laiką leisti nueiti kavos išgerti, bet ir kažkokią veiklą bendrą kartu vykdyti, kuri yra prasminga. O kaip sekasi taikyti tai, ką aš gavau iš ateitininkijos? Tai, kaip minėjau, aš dirbu mokykloje ir iš tikrųjų tai tą patirtį visiškai tiesiogiai taikau, pradedant nuo to, kad pradžioje aš, aišku, daug labai prisidėjau prie moksleivių ateitininkų akademijų organizavimo, kur čia jau truputį pareklamavom, bet galiu pasakyti, kad, na, iš tikrųjų tai yra labai kokybiški renginiai, labai labai kokybiški renginiai, ne tik tai dėl to, kad ten yra aiški katalikiška linija vedama, bet ir dėl to, kad jie, na, iš principo yra labai gerai suorganizuoti renginiai, kuriuos tikrai labai labai kviečiam atvažiuoti moksleivius, kurie dar nieko negirdėjo apie ateitininkus, tikrai liks, žodžiu, nenusivylę. O mano kasdieniai patirtį mokykloje, tai dirbant su jaunimu, kuris nebūtinai yra tikintis, nebūtinai linksta į tą pusę, nebūtinai jam yra lengva priimti krikščioniškas vertybės, tai ta patirtis yra nepaprastai gera įvairiapusiškai, turbūt daugeliu prasmių. Gali tiesiog bandyti liudyti, apskritai nereikia kalbėti apie tas galbūt krikščioniškas vertybės tiesiogiai, bet žmonės mato, kad tu esi kitoks, kad kažkuria prasme, kad na, truputėlį kita linkme galbūt kreipsta tavo mąstymas ar kažkokios vertybės dėliojas ir tai man asmeniškai tai yra nepaprastai didelė nauda. Aš turbūt, kažin ar dirbčiau mokykloje šiuo metu, jeigu aš nebūčiau turėjus ateitininkiškos patirties su moksleiviais, nes visiškai kitokį užduoda atspirti turbūt, kaip ugdyti tą jaunimą, kodėl jį reikia ugdyti ir kodėl yra prasminga prie to ugdymo prisidėti. Ir prisidėti ne tik tai savanoriaujant ateitininkiškose renginiuose, bet ir dirbant mokykloje. Kaip
tai matot atveju prasme.
Taip, be jokios abejonės.
Džiugu. Gerbiamas Richardai, prašau mūsų klausytojams pasakyti, kodėl jie turėtų atvykti vasario 16 dieną į jūsų fondo organizuojamą labdaros pokylį. Pokelio programą aš perskaitysiu netrukus, o jūs pasakykite, kokias vertybės galima bus pamatyti, patirti, įsigyti. Na ir kokiu būdu ten galima praturtėti.
Tai pirmiausia, turbūt reikia pradėti nuo to, kad vasario 16 yra išskirtinė Lietuvos šventė ir ją reikia deramai paminėti. Paminėti ir būtent pokylį suteikė tai šventėjai tokį išskirtinumą ir tokį, gal sakyčiau, iškilmingumą, tai vis tiek yra svarbi Lietuvoje šventė. Ir tiesiog, kad nebūtų dar vienas laisvadienis. Tai aišku, kitas dalykas, kad bus labai įdomi programa, kurią Tomas neužilgo paskelbs ir taip pat bus galimybė dalyvauti loterijoje, aukcione ir įsigyti pakankamai vertingų prizų. Turbūt vienas iš įdomiausių prizų šių metų aukcione tai bus Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Kazio Bizausko parašas. Kas labai įdomu, kad tas parašas yra būtent ant aukojimo čekio, turbūt 22-24 metais, kada jisai perdavė Lietuvių fondui kažkokią tai pakankamai žymę pinigų sumą. Tai vat, labai tokia gera sesija ir labai unikalus daiktas. Tačiau turbūt svarbiausias turtas ir svarbiausias praturtėjimas bus tai, kad būti kartu ir dalintis, aukoti, tai reiškia dalyvauti loterijų aukcione ne dėl prizų, ne dėl kažkokių tai daiktų, bet dalyvauti dėl to, kad matyti prasme remint Lietuvos jaunimą, investuoti ir savo, tarkim, laiką, lėšas ir tikint Lietuvos ateitimi.
Ačiū labai.
Aš gal tik norėčiau Richardą papildyti, klausyti, kai pasakai, kad nu, va, aukoti ten aukcionas labdara, tai galvoji, kad va, jeigu kišenė nėra 100 eurų, tai man gal geriau ten ir visai neiti. Bet norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų tai renginys yra labai demokratiškas, loterija yra labai demokratiška. Galima ir nusipirkti loterijos bilietų už visai nedidelę sumą ir beje laimėti visai neblogų dalykų. Aišku, jeigu kartais ir neturi kišenėje tuo momentu kokio euro, tai tas netrukdo dalyvauti renginyje.
Vienas iš tokių, irgi, kad nekalbėti tik apie tokius prizus, o dabar aš pradėjau sakyti apie tą Bizausko parašą ir tenai kitus meno vertybės, yra tokių labai žemiškų prizų. Pavyzdžiui, turėsime krepšinio kamuolį su Arvydo Saboniu parašu. Po to biletai į vieną kitą muzikinį renginį ir daug kitokių įdomių dalykų.
Taigi, gal, jeigu jūs leisite, aš tada paskelbsiu programą. Visus geros valios Lietuvos žmonės maloniai kviečiame į tradicinę ateitininkų labdaros pokylį skirtą valstybės atkūrimo dienai. Renginys vyks vasario 16 dieną 17 val. Ateitininkų rūmuose Laisvės alėja 13 Kaune. Pokylyje laukia profesorius Alvido Jokubaičio proginė kalba Ar demokratinį Lietuvai reikia religijos, Čiurlionio styginių kvarteto koncertas Tarnauti tėvynį, po koncerto foršetas, labdaringa loterija, aukcionas ir šokiai. Renginyje bus eksponuojami unikalūs 5 vasario 16 akto signatarų Jono Basanavičiaus, Stepono Kairio, Justino Staugaičio, Aleksandro Stulginskio ir Kazio Bizausko korespondencijos pavyzdžiai iš profesoriaus daktaro Liudo Mažylio kolekcijos. Taigi iš šių vieną vasario 16 akto signataro originalo autografą bus galima įsigyti aukcijone. Surinktos lėšos bus skiriamos moksleivių ateitininkų veiklai paremti. Renginio aprangos kodas – tamsus kostiumas. Daugiau informacijos – renginys Facebook'e ir ateitininkų tinklapyje www.ateitis.lt. Renginį organizuoja paramos ir labdaros fondas Ateitininkų fondas. Taigi, gal jeigu norite dar po vieną žodį atsisveikinimui, nes laida mūsų eina į pabaigą.
Tai iš tikrųjų norėčiau dar kartą pasakyti, kad vasario 16 mums visiems krikščionims ir katalikams primena, kad meilės priesaikas taip pat apima ir meilė tėviniai.
Taip gražiai Vygantas čia užbaigė. Aš tai tik tai noriu pakviesti tikrai visus moksleivius ar tėvelius, kurie klauso savo vaikus paskatinti važiuoti į akademijas, į berčiūnų, jaunučių stovyklas ir studentus prisijungti be abejo prie studentiškos veiklos.
Ateitininkų fondo ir visų ateitininkų vardų kviečiu į mūsų valstybės atkūrimo dienos pokylį vasario 16 dieną.
Taigi dėkoju laidos svečiams už dalyvavimą ir pasidalinimus, linkiu visiems klausytojams džiugios, prasmingos ir šviesios vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos. Nepamirškime pasimelsti už savo tėvynę ir vieni už kitus. Ačiū Jums už dėmesį ir sudie.